Άρθρο μελέτη 42. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου. Πώς να βελτιώσετε τις προσευχές σας. Θεματικό εδάφιο. Φωνάζω με όλη μου την καρδιά. Απάντησέ μου, Ιεχωβά. Ψαλμός 119-145. Ύμνος 44. Η προσευχή του ταπεινού. Κεντρική ιδέα. Ο στοχασμός γύρω από προσευχές που είναι καταγραμμένες στην Αγία Γραφή μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις προσευχές μας.
Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση Α. Τι μπορεί να μας εμποδίζει να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Ιεχωβά? Ερώτηση Β. Πώς ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά ακούει με θέρμη τις προσευχές μας?
Μήπως νιώθετε κατά καιρούς ότι οι προσευχές σας έχουν γίνει μονότονες, επιφανειακές ή τυπικές? Αν ναι, δεν είστε οι μόνοι. Λόγω του πυρετόδους ρυθμού της ζωής μας, ίσως έχουμε την τάση να προσευχόμαστε βιαστικά. Ή μπορεί να δυσκολευόμαστε να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Ιεχωβά, επειδή νιώθουμε ανάξιοι να τον πλησιάσουμε. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι για τον Ιεχωβά μετράει όχι το πόσο εντυπωσιακές είναι οι προσευχές μας, αλλά το αν βγαίνουν από μια ταπεινή καρδιά. Ο Ιεχωβά ακούει το αίτημα των πράων. Ψαλμός 10:17. Ακούει με θέρμη κάθε λέξη που λέμε, επειδή ενδιαφέρεται αληθινά για εμάς.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο?
Θα μπορούσαμε λοιπόν να ρωτήσουμε, γιατί μπορούμε να προσευχόμαστε με πεποίθηση στον Ιεχωβά? Πώς μπορούμε να κάνουμε τις προσευχές μας πιο ουσιαστικές? Πώς μπορεί ο στοχασμός γύρω από εγκάρδιες προσευχές που είναι καταγραμμένες στην Αγία Γραφή να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις προσευχές μας? Και τι μπορούμε να κάνουμε αν είμαστε τόσο αναστατωμένοι ώστε δεν βρίσκουμε λόγια για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας? Ας δούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Να προσεύχεστε με πεποίθηση στον Ιεχωβά.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά με πεποίθηση? Ψαλμός 119-145.
Αν κατανοήσουμε ότι ο Ιεχωβά είναι ένας πιστός φίλος που θέλει να πετύχουμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να προσευχόμαστε σε Αυτόν με πεποίθηση. Ο συγγραφέας του 119ου ψαλμού επιδίωκε να έχει τέτοια θερμή σχέση με τον Ιεχωβά. Η ζωή του δεν ήταν εύκολη. Τον αδικούσαν ύπουλοι άνθρωποι. Είχε επίσης να αντιμετωπίσει τις δικές του ατέλειες. Παρόλα αυτά, δεν φοβόταν να ανοίγει την καρδιά του στον Ιεχωβά. Το εδάφιο ψαλμός 119-145 αναφέρει.
«Φωνάζω με όλη μου την καρδιά. Απάντησέ μου, Ιεχωβά. Τις διατάξεις σου θα τηρώ».
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί δεν πρέπει να επιτρέπουμε στα αρνητικά αισθήματα να μας εμποδίζουν να προσευχηθούμε? Δώστε παράδειγμα.
Ο Ιεχωβά καλεί ακόμα και εκείνους που έχουν διαπράξει σοβαρά σφάλματα να προσευχηθούν σε Αυτόν. Επομένως, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στα αρνητικά αισθήματα να μας εμποδίζουν να προσευχηθούμε. Για παράδειγμα, ένας πιλότος ξέρει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αν χρειαστεί βοήθεια. Θα ήταν σωστό να διστάσει να επικοινωνήσει μαζί τους επειδή ντρέπεται που χάθηκε ή που έκανε λάθος? Ασφαλώς όχι. Παρόμοια, ακόμα και αν κάποιες φορές έχουμε χάσει τον δρόμο μας ή έχουμε αμαρτήσει, μπορούμε να στραφούμε με πεποίθηση στον Ιεχωβά μέσω προσευχής. Πώς να κάνετε τις προσευχές σας πιο ουσιαστικές?
Παράγραφοι 6 και 7. Ερώτηση. Πώς μπορεί ο στοχασμός γύρω από τις ιδιότητες του Ιεχωβά να μας βοηθήσει να κάνουμε τις προσευχές μας πιο ουσιαστικές? Δώστε παράδειγμα.
Όταν μιλάμε ανοιχτά στον Ιεχωβά εκφράζοντάς του τις ενδόμηχες σκέψεις μας και τα βαθιά αισθήματά μας, οι προσευχές μας γίνονται πιο ουσιαστικές. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε περισσότερο βάθος στις προσευχές μας? Να στοχάζεστε τις ιδιότητες του Ιεχωβά.
Η υποσημείωση αναφέρει. Εξετάστε μερικές από τις εξέχουσες ιδιότητες του Ιεχωβά που αναφέρονται στο βιβλίο «Εδάφια για τη χριστιανική ζωή» στο θέμα Ιεχωβά.
Όσο περισσότερο στοχαζόμαστε τις ιδιότητες του, τόσο πιο ικανοί θα είμαστε να εκφράζουμε ανοιχτά τις σκέψεις μας. Πάρτε για παράδειγμα την Κριστίν, μια αδελφή που είχε βίαιο πατέρα. Η ίδια εξηγεί. «Δεν μου ήταν εύκολο να μιλάω στον Ιεχωβά ως πατέρα. Ένιωθα ότι οι ατέλειές μου θα τον έκαναν να με εγκαταλείψει». Ποια ιδιότητα του Ιεχωβά τη βοήθησε? Η Κριστίν λέει: «Η όσια αγάπη του Ιεχωβά με κάνει να νιώθω ασφαλής. Ξέρω ότι θα με κρατάει πάντα από το χέρι. Ακόμα και αν πέσω, θα με σηκώσει στοργικά. Αυτό με βοηθάει να του εκφράζω τις βαθύτερες χαρές μου, αλλά και τις βαθύτερες λύπες μου».
Παράγραφοι 8 και 9, ερώτηση. Πόσο ωφελείστε αν σκέφτεστε τι θέλετε να πείτε προτού προσευχηθείτε? Δώστε παράδειγμα.
Σκεφτείτε τι θα πείτε. Προτού προσευχηθείτε, θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας κάποιες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, ποια συγκεκριμένα προβλήματα αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κανείς που πρέπει να συγχωρήσω? Μήπως αντιμετωπίζω κάποια καινούρια δυσκολία και χρειάζομαι τη βοήθεια του Ιεχωβά για να την υπερνικήσω? Μπορούμε επίσης να ακολουθούμε το υπόδειγμα που έθεσε ο Ιησούς με το να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να ζητήσουμε από τον Ιεχωβά όσον αφορά το όνομά του, τη βασιλεία του και το θέλημά του. Όταν μια αδελφή, η Αλίσκα, έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε καρκίνο τελικού σταδίου στον εγκέφαλο, της ήταν δύσκολο να προσευχηθεί. Η ίδια θυμάται: «Είχα τέτοια στενοχώρια ώστε δυσκολευόμουν να σκεφτώ καθαρά για να κάνω προσευχή». Τι την έχει βοηθήσει? Η ίδια εξηγεί: «Προτού προσευχηθώ, αφιερώνω λίγα λεπτά για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου, έτσι ώστε οι προσευχές μου να μην επικεντρώνονται μόνο σε ό,τι απασχολεί εμένα. Ως αποτέλεσμα, νιώθω πιο ήρεμη και έχω καλύτερη διανοητική διάθεση όταν προσεύχομαι».
Παράγραφος 10, ερώτηση. Γιατί είναι καλό να προσπαθούμε να προσευχόμαστε αρκετή ώρα?
Να προσεύχεστε αρκετή ώρα. Αν και οι σύντομες προσευχές μπορούν να είναι ουσιαστικές, είναι πιθανότερο ότι θα εκφράζουμε τις ενδόμηχες σκέψεις μας αν αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στην προσευχή.
Η υποσημείωση αναφέρει: «Οι προσευχές που αναπέμπονται δημόσια εκ μέρους της Εκκλησίας είναι συνήθως πολύ σύντομες».
Ο σύζυγος της Αλίσκα, ο Ελάιτζα, λέει: «Προσπαθώ να προσεύχομαι πολλές φορές την ημέρα και έχω έρθει πιο κοντά στον Ιεχωβά αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στην προσευχή. Ο Ιεχωβά δεν περιμένει ανυπόμονα να τελειώσω την προσευχή μου, γι' αυτό δεν χρειάζεται να βιάζομαι». Δοκιμάστε το εξής. Βρείτε κατάλληλο χρόνο και χώρο για να προσεύχεστε, ίσως και μεγαλόφωνα, χωρίς περισπασμούς, και αποκτήστε τη συνήθεια να προσεύχεστε αρκετή ώρα.
Το κολάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 10 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, πριν από την ανατολή του ήλιου, ένας αδελφός στοχάζεται ενώ κάθεται στο γραφείο του με ανοιχτή την Αγία Γραφή και μια κούπα καφέ. Στη δεύτερη εικόνα, μετά την ανατολή, ο αδελφός παραμένει καθισμένος στο γραφείο του και προσεύχεται αρκετή ώρα. Η λεζάντα αναφέρει: «Βρείτε χρόνο και χώρο που σας επιτρέπουν να προσεύχεστε αρκετή ώρα».
Να στοχάζεστε εγκάρδιες προσευχές από τη Γραφή.
Παράγραφος 11, ερώτηση. Πώς ωφελούμαστε όταν στοχαζόμαστε κάποιες εγκάρδιες προσευχές που έχουν καταγραφεί στην Αγία Γραφή?
Ίσως το βρείτε ωφέλιμο να στοχάζεστε εγκάρδιες προσευχές και ιερούς ύμνους ή αλλιώς ψαλμούς που έχουν καταγραφεί στην Αγία Γραφή. Καθώς βλέπετε πώς εξέφραζαν κάποιοι υπηρέτες του Θεού τις βαθύτερες σκέψεις τους, θα υποκινήσετε να ανοίγετε την καρδιά σας στον Ιεχωβά. Επιπρόσθετα, ίσως ανακαλύψετε καινούργιες εκφράσεις ένου, τις οποίες μπορείτε να συμπεριλαμβάνετε στις προσευχές σας. Είναι επίσης πιθανό ότι θα βρείτε προσευχές που ταιριάζουν στις περιστάσεις σας.
Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Ταυτίζεστε μαζί τους. Οι πιστοί υπηρέτες του Ιεχωβά του άνοιγαν την καρδιά τους ενώ βρίσκονταν σε πολύ διαφορετικές περιστάσεις. Ταυτίζεστε μαζί τους. Κάποια φορά που ο Ιακώβ ανησυχούσε πολύ, συμπεριέλαβε στην προσευχή του εκφράσεις ευγνωμοσύνης και πίστης. Όταν στον νεαρό βασιλιά Σολομώντα φαινόταν βουνό η ευθύνη που του είχε αναθέσει ο Θεός, τον παρακάλεσε για βοήθεια. Μετά την αμαρτία του με τη Βίθσαβε, ο Δαβίδ οικέτευσε τον Ιεχωβά να δημιουργήσει μέσα του αγνή καρδιά. Όταν η Μαρία έλαβε ένα νέο προνόμιο υπηρεσίας, δόξασε τον Ιεχωβά. Θέμα για μελέτη. Αναλύστε το περιεχόμενο μιας προσευχής που ανέπεμψε κάποιο βιβλικό πρόσωπο. Κατόπιν, σκεφτείτε πώς απάντησε ο Ιεχωβά στο αίτημα του υπηρέτη του. Εφαρμόστε στη δική σας κατάσταση τα διδάγματα που θα αντλήσετε. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιες ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, καθώς το χαζόμαστε το περιεχόμενο μιας προσευχής?
Καθώς το χάζεστε το περιεχόμενο μιας προσευχής που είναι καταγραμμένη στις γραφές, αναρωτηθείτε. Ποιος είπε αυτά τα λόγια και υπό ποιες περιστάσεις? Με εκφράζουν οι σκέψεις αυτής της προσευχής? Ποια διδάγματα μπορώ να πάρω από αυτήν? Ίσως χρειαστεί να κάνετε επιπρόσθετη έρευνα για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά αξίζει τον κόπο. Προσέξτε μερικά παραδείγματα.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Ποιο είναι ένα δίδαγμα σχετικά με την προσευχή που μπορούμε να αντλήσουμε από την Άννα? 1 Σαμουήλ 1.10 και 11.
Τα εδάφια 1 Σαμουήλ 1.10 και 11 αναφέρουν. Η Άννα ήταν τρομερά πικραμένη και άρχισε να προσεύχεται στον Ιεχωβά και να κλαίει απαρηγόρητα και έκανε την εξής ευχή. Ιεχωβά των στρατευμάτων, αν προσέξεις την ταλαιπωρία της υπηρέτριά σου και με θυμηθείς και αν δεν ξεχάσεις την υπηρέτριά σου και της δώσεις αρσενικό παιδί, εγώ θα το δώσω στον Ιεχωβά όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του. Όταν η Άννα έκανε αυτή την προσευχή, αντιμετώπιζε δύο μεγάλα προβλήματα. Ήταν στήρα και η άλλη σύζυγος του άντρα της έκανε τη ζωή μαύρη. Αν αντιμετωπίζετε ένα επίμονο πρόβλημα, τι μπορείτε να μάθετε από την προσευχή της Άννας? Εκείνη βρήκε ανακούφιση αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στην προσευχή και ρίχνοντας τον Θεό το βάρος που είχε μέσα στην καρδιά της. Μπορούμε και εμείς να βρούμε ανακούφιση αν ρίξουμε στον Ιεχωβά το βάρος που σηκώνουμε, περιγράφοντάς του πώς νιώθουμε για τις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Ψαλμός 55-22.
Η εικόνα του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 13, αποτελεί ένα κολάζ εικόνων με σκηνές από τη ζωή της Άννας. Στην πρώτη εικόνα, η Άννα στρέφει αλλού το βλέμμα της θλιμμένη, ενώ ο Ελκανά παίζει με δύο από τα παιδιά του. Στη δεύτερη εικόνα, η Φενίνα χαμογελάει με το νεογέννητο μωρό της στην αγκαλιά. Στην τρίτη εικόνα, η Άννα κλαίει ενώ προσεύχεται ένθερμα. Στην τέταρτη εικόνα, ο αρχιερέας Ηλί κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα και αγριοκοιτάζει την Άννα. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: όταν η Άννα αντιμετώπιζε τη στηρότητα και τον αδιάκοπο χλεβασμό από την άλλη σύζυγο του άντρα της, έριξε στον Ιεχωβά το βάρος που είχε μέσα στην καρδιά της. Παράγραφος 14. Ερώτηση Α. Τι άλλο μαθαίνουμε από το παράδειγμα της Άννας? Ερώτηση Β. Πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις προσευχές μας κάνοντας στοχασμούς γύρω από τις γραφές?
Λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του γιού της, του Σαμουήλ, η Άννα τον παρουσίασε στον αρχιερέα Ηλί. Με μια εγκάρδια προσευχή, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι ο Ιεχωβά προστατεύει και φροντίζει τους όσιους υπηρέτες του.
Η υποσημείωση αναφέρει: στην προσευχή της, η Άννα χρησιμοποίησε εκφράσεις παρόμοιες με αυτές που βρίσκονται στα συγγράμματα του Μωυσή. Προφανώς, αφιέρωνε χρόνο για στοχασμό γύρω από τις γραφές. Αιώνες αργότερα, η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, χρησιμοποίησε λόγια ένου πολύ παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησε η Άννα.
Τα προβλήματα που είχε στο σπίτι της μπορεί να μην εξαφανίστηκαν, αλλά η Άννα εστίασε στο πώς την είχε ευλογήσει ο Ιεχωβά. Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Θα είμαστε σε καλύτερη θέση να διαχειριζόμαστε τις επίμονες δυσκολίες αν εστιάζουμε στο πώς μας έχει στηρίξει ο Ιεχωβά μέχρι τώρα.
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Όταν αντιμετωπίζουμε αδικίες, τι μπορούμε να μάθουμε από το αίτημα του προφήτη Ιερεμία? Ιερεμίας 12:1.
Το εδάφιο Ιερεμίας 12:1 αναφέρει:
«Εσύ είσαι δίκαιος, Ιεχωβά, όταν υποβάλλω το παράπονό μου σε εσένα, όταν μιλώ μαζί σου για ζητήματα δικαιοσύνης. Αλλά γιατί είναι η οδός των πονηρών πετυχημένη και γιατί οι δόλοι δεν έχουν στενοχώριες?»
Κάποια στιγμή στη ζωή του, ο προφήτης Ιερεμίας προβληματίστηκε βλέποντας τους πονηρούς να έχουν επιτυχία. Επηρεάστηκε επίσης από τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονταν οι άλλοι Ισραηλίτες. Μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί του όταν βλέπουμε ανέντιμους ανθρώπους να ευημερούν ή όταν αντιμετωπίζουμε χλεβασμό. Αν και ο Ιερεμίας εξέφρασε τον προβληματισμό του, δεν αμφισβήτησε τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν είδε πώς διαπαιδαγώγησε ο Ιεχωβά τον στασιαστικό λαό του, η πεποίθησή του στη δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να αυξήθηκε. Μπορούμε και εμείς να εκφράζουμε ανοιχτά τους προβληματισμούς μας μέσω προσευχής, με τη βεβαιότητα ότι ο Ιεχωβά στον ορισμένο του καιρό θα διορθώσει οποιασδήποτε αδικίες αντιμετωπίζουμε τώρα.
Παράγραφος 16, ερώτηση. Αν νιώθουμε ότι οι περιστάσεις μας περιορίζουν, τι μπορούμε να μάθουμε από έναν εξόριστο Λεβίτη? Ψαλμό 42, 1 έως 4.
Τα εδάφια Ψαλμό 42, 1 έως 4 αναφέρουν:
«Όπως ένα ελάφι που αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι και εγώ αποζητώ εσένα, Θεέ. Όντως διψώ για τον Θεό, για τον ζωντανό Θεό. Πότε να έρθω και να εμφανιστώ ενώπιον του Θεού? Τα δάκρυά μου είναι η τροφή μου ημέρα και νύχτα. Όλη την ημέρα οι άνθρωποι με χλεβάζουν, λέγοντας «Πού είναι ο Θεός σου?» Αυτά θυμάμαι και ξεχυλίζω από συναισθήματα, διότι κάποτε περπατούσα μαζί με πολύ κόσμο. Περπατούσα επίσημα μπροστά τους, πηγαίνοντας στον οίκο του Θεού, με ήχους χαράς και ευχαριστίας, ήχους πλήθους που γιόρταζε κάποια γιορτή».
Αυτόν τον ύμνο τον έγραψε ένας εξόριστος Λεβίτης, ο οποίος δεν μπορούσε να συναναστραφεί με ομοπίστους του. Ο ψαλμός του αποκαλύπτει πώς ένιωθε. Ίσως ταυτιζόμαστε μαζί του αν είμαστε περιορισμένοι στο σπίτι μας ή φυλακισμένοι για την πίστη μας. Τα αισθήματά μας μπορεί να έχουν διακυμάνσεις, αλλά είναι καλό να τα εκφράζουμε μέσω προσευχής. Αυτό ίσως μας βοηθήσει να εξετάσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Για παράδειγμα, ο Λεβίτης συνειδητοποίησε ότι θα είχε καινούριες ευκαιρίες για να ενεί τον Ιεχωβά. Συλλογίστηκε επίσης πώς τον φρόντιζε ο Ιεχωβά. Η ένθερμη προσευχή στον Θεό μπορεί να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τα αισθήματά μας, να ανακτήσουμε την ισορροπία μας, να βρούμε τη δύναμη να υπομείνουμε.
Το κολάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, ένας Λεβίτης προσεύχεται ένθερμα στην έρημο. Στη δεύτερη εικόνα, ένας αδελφός ανακάθεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου με μια ανοιχτή Αγία Γραφή στα πόδια του. Η Λεζάντα αναφέρει: «Ο Λεβίτης που έγραψε τον Ψαλμό 42 άνοιξε την καρδιά του στο Θεό. Αν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας μέσω προσευχής, αυτό ίσως μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση». Παράγραφος 17, ερώτηση Α. Τι μπορούμε να μάθουμε από την προσευχή του προφήτη Ιωνά, Ιωνάς 2, 1 και 2. Ερώτηση Β. Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν κάποιες εκφράσεις από τους ψαλμούς όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες?
Τα εδάφια Ιωνάς 2, 1 και 2 αναφέρουν: «Τότε ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Ιεχωβά τον Θεό του από την κοιλιά του ψαριού και είπε: «Μέσα στη στενοχώρια μου επικαλέστηκα τον Ιεχωβά και εκείνος μου απάντησε. Από τα έγκατα του τάφου κράβγασα για βοήθεια. Εσύ άκουσες τη φωνή μου». Ο προφήτης Ιωνάς ανέπεμψε αυτή την προσευχή ενώ βρισκόταν στην κοιλιά ενός μεγάλου ψαριού. Αν και είχε παρακούσει τον Ιεχωβά, ήταν βέβαιος ότι εκείνος θα άκουγε τη φωνή του. Στην προσευχή του, ο Ιωνάς χρησιμοποίησε πολλές εκφράσεις που βρίσκονται στους ψαλμούς.
Η υποσημείωση αναφέρει: «Για παραδείγματα, παράβαλε Ιωνάς 2, 3 έως 9 με Ψαλμός 69:1, 16:10, 30:3, 142:2 και 3, 143, 4 και 5, 18, 6 και 3, 8, με τη σειρά με την οποία χρησιμοποίησε τις εκφράσεις ο Ιωνάς.
Ήταν πιθανότατα εξοικειωμένος με αυτές τις περικοπές. Κάνοντας στοχασμούς γύρω από αυτές, ένιωσε βέβαιος ότι ο Ιεχωβά θα τον βοηθούσε. Παρόμοια, αν προσπαθούμε να απομνημονεύσουμε κάποια εδάφια από την Αγία Γραφή, μπορεί να μας έρχονται στο νου και να μας παρηγορούν όταν προσευχόμαστε στον Ιεχωβά σε δύσκολες στιγμές. Να πλησιάζετε συνεχώς τον Ιεχωβά μέσω προσευχής.
Παράγραφοι 18 και 19, ερώτηση. Αν κάποιες φορές δεν βρίσκουμε λόγια για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας όταν προσευχόμαστε, ποια διαβεβαίωση μας δίνουν τα εδάφια Ρωμαίους 8, 26 και 27? Δώστε παράδειγμα.
Τα εδάφια Ρωμαίους 8, 26 και 27 αναφέρουν.
Παρόμοια, το Πνεύμα παρέχει και αυτό βοήθεια για την αδυναμία μας. Διότι το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές δεν ξέρουμε για ποια πράγματα χρειάζεται να προσευχηθούμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα συνηγορεί για εμάς όταν στενάζουμε μη μπορώντας να εκφραστούμε με λόγια. Ωστόσο, αυτός που ερευνάει την καρδιά γνωρίζει ποια είναι η σημασία του Πνεύματος, επειδή αυτό συνηγορεί σε αρμονία με τον Θεό για τους Αγίους.
Κάποιες φορές ίσως νιώθουμε ότι η ανησυχία μας κατακλείζει σε τέτοιον βαθμό ώστε δεν βρίσκουμε λόγια για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας. Αλλά έχουμε βοήθεια. Σε τέτοιες στιγμές το Άγιο Πνεύμα του Θεού συνηγορεί για εμάς. Πώς? Μέσω του Πνεύματός του ο Ιεχωβά έκανε να καταγραφούν πολλές προσευχές στον Λόγο του. Όταν δεν μπορούμε να εκφράσουμε ξεκάθαρα τις σκέψεις μας, ο Ιεχωβά μπορεί να δεχτεί ορισμένες εκφράσεις που βρίσκονται σε αυτές τις προσευχές ως αιτήματα που θέλουμε να υποβάλουμε και να απαντήσει σε αυτά. Αυτή η σκέψη βοήθησε μια Ρωσίδα αδελφή, τη Γελένα. Τη συνέλαβαν επειδή προσευχόταν και διάβαζε τη γραφή. Η Γελένα ήταν τόσο αναστατωμένη ώστε δυσκολευόταν να προσευχηθεί. Η ίδια αφηγείται. Τότε θυμήθηκα πως όταν νιώθω καταβαρημένη και δεν ξέρω τι να πω στην προσευχή μου, ο Ιεχωβά θα δέχεται τις θεόπνευστες προσευχές των υπηρετών του από το παρελθόν ως δικά μου αιτήματα. Αυτό με παρηγόρησε πολύ σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Παράγραφος 20, ερώτηση. Πώς μπορούμε να προετοιμάζουμε τη διάνοιά μας για την προσευχή σε περιόδους έντασης?
Σε περιόδους έντασης, ίσως είναι δύσκολο να συγκεντρωθούμε όταν προσευχόμαστε. Για να προετοιμάσουμε τη διάνοιά μας, μπορούμε να ακούσουμε ηχογραφήσεις των ψαλμών. Μπορούμε επίσης να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε τα αισθήματά μας γραπτός, όπως ο βασιλιάς Δαβίδ. Βέβαια, δεν υπάρχουν άκαμπτοι κανόνες σχετικά με το πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την προσευχή. Κάντε ό,τι αποδίδει καλύτερα στη δική σας περίπτωση.
Παράγραφος 21, ερώτηση. Γιατί μπορούμε να προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά?
Είναι συγκινητικό να ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά κατανοεί τα αισθήματά μας προτού καν μιλήσουμε. Ωστόσο, χαίρεται πολύ να ακούει τις εκφράσεις της πεποίθησής μας σε Αυτόν. Μη διστάζετε λοιπόν να προσεύχεστε στον Ουράνιο Πατέρα σας. Να εμπνέεστε από τις προσευχές που είναι καταγραμμένες στον Λόγο Του. Να προσεύχεστε με όλη σας την καρδιά. Να Του μιλάτε και για τις χαρές και για τις λύπες σας. Ως αληθινός φίλος σας, ο Ιεχωβά θα είναι πάντα εκεί για εσάς. Πώς θα απαντούσατε? Τι θα σας βοηθάει να ανοίγετε την καρδιά σας στον Ιεχωβά μέσω προσευχής? Ποια πρακτικά βήματα μπορείτε να κάνετε για να είναι ουσιαστικές οι προσευχές σας? Πώς σας ωφελεί ο στοχασμός γύρω από κάποιες εγκάρδιες προσευχές που είναι καταγραμμένες στην Αγία Γραφή? Ύμνος 45. Ο στοχασμός της καρδιάς μου. Τέλος του άρθρου.